две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на коалиция АБВ, която се проведе на 15 август.
Уважаеми колеги, добър ден. Първо искам да ви благодаря за проявения интерес към нашата пресконференция. Както беше обявено предварително, коалиция АБВ ще обяви формата на коалицията, в който ще участва в предсрочните парламентарни избори, както и имената на водачите на листи, с които ние от коалиция АБВ ще търсим доверието на българските граждани. И за да започне деловата част от нашата работа, моля ви, позволете ми да предоставя думата на господин Георги Първанов, председател на съвета на коалицията, лидер на политическа партия АБВ и президент на републиката 2002-2012. Заповядайте, господин президент.
Благодаря. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Няколкото теми ще фиксирам в самото начало, за да провокираме вашите въпроси. Преди всичко искам да кажа, че тук на днешната пресконференция присъстват лидерите на коалиционните партии. Разбира се, партия АБВ, партия Обединен блок на труда лейбористи, госпожа Катя Атанасова, Българска партия Либерали, господин Михаил Шишков и Федерация Активно гражданско общество, Ивайло Рушчев, който е и кандидат водач на листа в регион Търговище. Един от младите ни кандидати за народни представители. С това започвам представянето на кандидатите за народни представители. Вероятно в няколко последователни пресконференции ние ще се опитаме да ви представяме отделни наши кандидати. Госпожа Николина Чакърдъкова не се нуждае от представяне. Това е човека, който ще води листата в 22-ри регион, мисля, че е Благоевградски регион. Човека, който поне за мен, мисля, че за мнозина българи, е символ на съвременния български патриотизъм. Ивайло Рушчев вече споменах, специализирал в Лондон и в други престижни университети по света, менеджер, партиен лидер, вече толкова млад, а партиен лидер. Господин Кирил Цочев трябва да ви е познат също добре, бивш министър, вице-премьер, човек изкушен в проблемите на управлението на икономиката, енергетиката, международен консултант в сферата на финансите. Това, което последно мога да кажа за него, в смисъл като политически и управленски изява, той беше ръководител на една голяма група, експертна група по подготовката на енергийна стратегия, която, уви, последното правителство скри или не пожела поне да бъде обсъдена. Може би защото по този начин по-лесно смятаха, че ще решат казусите с Уестингхаус, с Южен поток и някои други. Господин Пламен Томов, водач на листа в Разград, менеджер, човек, който наистина се е доказал в сферата на управлението и на икономиката. Само едно ще кажа. Листата е много пъстра, много богата. Тя е разнообразна по възрастов състав, преди всичко младежка. Това е листа, в която има и доказани управленци, политици, доказали своята почтеност и професионализъм, но и много хора, които сега се докосват до политиката, и това е една от мисиите на Алтернатива за българско възраждане на АБВ. Толкова по кандидатите за листи. Между другото, вие знаете, но ако има въпроси, съм готов да отговоря. Няколко души ще водят по две листи, като Ивайло Калфин, София 25 и Варна, т.е. относително дългите листи, професор Борислав Борисов, София и Пловдив, София 23 и Пловдив, град, генерал Михов, Бургас и Ямбол. Т.е. най-изявените имена в нашите листи наистина ще се опитат да потесат принципния идейния сблъсък с нашите опоненти, преди всичко с големите партии. Аз не знам друга формация да обявила пълния състав на своята листа. Т.е. ние сме с една обиколка пред нашите опоненти. Но по-важното е, че сме с две обиколки, когато става дума за идеите, защото АБВ като коалиция е единствената формация, която е обявила проекта за своя предизборна платформа и който проект е на сайта, той се обсъжда, имаме стотици редакции, допълнения, идеи за промени. Успоредно с това, както знаете, върви едно допитване, организирано от АБВ, за възраждане на държавността, в което са зададени 11 въпроса. До сега имаме около 47 000 отговора. Доста пъстра е картината и там, мога да ви кажа, от това, което са ми подали нашите експерти. Има и някои изненади и някои неща, които са очаквани. Най-висока подкрепа са нашите въпроси и предложения, свързани с регулирането на въпроса за финансиране на политическите партии, преди всичко намаляването на държавните субсидии, трикратното на намаляване на субсидиите и гражданския контрол върху партиите и позициите ни за една активна демографска политика. Там отговорите са по 10,5 от всички анкетирани. След това идват реформата в съдебната система и нашата идея за независима агенция за борба с корупцията по високите етажи на властта. Агенция, която да е равно отдалечена. Около 10% получават също тук подкрепа тези наши ангажименти. На следващо място са по около 8% смесената избирателна система и идеята за референдум по нова конституция, включително и с промяна в държавното устройство за установяване на президентска република. Висока подкрепа получават и нашите ангажименти за нова политика в сферата на доходите и особено за справедлива данъчна система с отпадането на плоския данък и въвеждането на нова скала за прогресивно облагане. Това са все въпроси и с това приключвам, за да имате повече време да ни питате и ние да отговаряме. Това са все въпроси, уважаеми госпожи и господа, по които АБВ е на различна позиция от останалите политически партии. Никой до сега не е заявил промяна в политиката на данъците, в сферата на данъците. Ние имаме разгърната система, не е само плоския данък. Никой до сега не е заявил това, което го има в нашата платформа, нова политика по отношение на доходите. В това число и идеята за въвеждането на минимално почасово заплащане на труда по 4 лева на час. Това са все неща, които за нас са много важни във формирането идейния образ на нашата коалиция. И съвсем накрая, всичко това при нас е комплекс от идеи. Предложенията са оформени в една система. Казвам го, защото виждам как примерно Бойко Борисов на час по лъжичка от днес за утре подхвърля по някоя идея. Той или някой от неговия екип, примерно, идеята за закриване на малките общини, идеята за ново административно-териториално устройство. При нас има идеи за промяна в регионалната политика и местното самоуправление, които обаче са разгърнати като цялостна визия. Защото всяка една такава идея, хвърлена в пространството, може да бъде по-скоро противопоказна, ако тя не е вързана с комплекс други промени в държавното устройство и оттам, разбира се, за укрепване на държавността като цяло. Това е което аз бих могъл да ви кажа. Не знам, може би да ме инфрижим. Да, господин Петков, веду.
Добър ден. Аз в няколко думи бих коментирал само някои от действията на служебния кабинет в два аспекта. Първата част, които могат да бъдат оценени в строго положителен план. Служебният кабинет се вслуша в апелите на АБВ в два аспекта. Първо, да се сложи край на политическите назначения и немалко от политическите назначения в различни структури на държавата бяха решени, бяха освободени. Но ние от АБВ сме смутени от факта, че другите политически партии не подкрепиха нашата декларация и апел към тях, всички политически партии преди изборите да поемат ангажимента, че повече няма да има политически назначения в бордовете на държавните структури, с което да се даде възможност за едно широко професионално начало и гарантиран професионален подход при назначението и в последствие при управлението на ключовите за държавата стопански субекти. И Мини Марица Исток, и Атомната централа в Козлодуй, и т.н. и т.н. За съжаление, пак казвам, другите политически партии го премълчават. Очевидно и от ГЕРБ, и от БСП, и от ДПС на тези бордове на икономическите структури продължава да се гледа като на потенциална хранилка за активисти. Там по изчисление на нашите експерти годишно изтичат около 500 000 лева взимане на заплати от хора, които нито познават естеството на работа, нито могат да взимат ефективни управленски решения. Затова, както и президент каза, голяма част от хората в нашите листи са от реалния сектор. Започнах освобождаванията и на хора, които са откровено дискредитирани. На хора, които абсолютно незаконно са заемали определени публични и то значими длъжности. Тук най-яркият пример е освобождаването на Георги Христозов от енергийния холдинг, но трябва да бъде направена следващата стъпка. Да се потърси отговорност на хората, които са го назначили, защото той е назначен в противоречие на закона. Той е осъждан с влязла в сила осъдителна присъда, което прави невъзможен достъпа му до класифицирана информация и въпреки това години наред от правителството на ГЕРБ насам заема ключови постове в енергетиката на България, които изискват пълен достъп до строго секретно в класифицираната информация. И той е бил назначаван на всички тези длъжности. Мини Марица Исток, последствие в Министерството на икономиката, на ръководни постове, които изискват пълен достъп до класифицирана информация, какъвто той по закон няма. Разбира се, не можем да не изразим смущение и от някои действия в служебния кабинет, които будят притеснения във всички случаи и у наши партньори. Например, назначаването на министъра на правосъдието. Не можеш да назначиш председател на Висшия съдебен съвет, който е изключен от Адвокатския съюз. Няма никакво значение какъв е формалният повод за изключването. Това е абсурд в Европа. И тук президента трябва да е съвършено наясно с това, че първо излага себе си, но второ излага България. Трето казва на юридическия потенциал на България, че няма качествени хора, които могат да оглавят в такъв много напрегнат момент Министерството на правосъдието, а трябва да се търси човек, който е нарушил правилата. Това е безпрецедентен акт на държавен нихилизъм. На второ място, разбира се, несъстоялото се предложение за заместник-министър на правосъдието. Значи на този човек, на министър на правосъдието, това му е начина на мислене. И за съжаление, той очевидно е приемлив за президента на републиката Плевнелиев и за министър-председателя Георги Близнашки. Това са абсурди, които обществото няма как да ни отхвърли. С самите си актове на назначаване на тези хора, правителството се дискредитира не само в очите на нашите партньори, но в очите и на българските граждани. И не на последно място, аз давам само най-ярките примери и много се надявам, че последващите действия на правителството ще покажат, че това са допуснати груби грешки, но назначаването на Ваньо Танов в агенция Митници е абсурд. Самият той в едно свое вчерашно интервю казва, че в агенцията са назначавани осъждани хора. А Ваньо Танов на 5 април 2012 е осъден с ефективно влязла в сила присъда по наказателно с административен характер дело в Варненския административен съд на две санкции. Едната за и двете са по 11 000 лева. За съжаление, тези 22 000 лева са платени от данъкоплатците за груби нарушения на закона за защита на личните данни. Тоест, в качеството си на директор на агенция Митници, той е злоупотребил с възможността да бъдат събирани лични данни на отделни физически и юридически лица и за това Варненския съд го е осъдил ефективно два пъти по 11 000 лева. Значи след като за министър-председателя на Република България това е нормално назначение, всички в България трябва да знаят, че за да просперираш служебно правителство на Плевнелиев, ръководено от Близнашки, като минимум трябва или да си изключен от някоя общност, или да си осъден. Това са абсурди в това управление, което по същество от сега тези абсурди поставят под съмнение способността на правителството да организира нормални, честни, почтени избори. Способността на волята му, липсата на воля да организира такива избори. Благодаря.
Благодаря, господин Петков. Уважаеми колеги, имате възможност да зададете вашите въпроси. Заповядайте, Радио К2, мисля.
Да, благодаря, Радио К2. Добър ден, с два въпроса към вас. Първо, как ще убедите избирателя, че коалиция АБВ е безспорната алтернатива? Каквото и нейното име е алтернатива за българското възраждане. И в края на 2014 година, за две години ще сме имали три редовни, две служебни правителства, три парламента. Колко дълбоки са политическата, икономическата, институционалната и на доверието кризи на този фон? По-малко два месеца преди вторите за две години предсрочни парламентарни избори. И вторият въпрос по повод вчерашната среща на министър Порожанов с експертния консултативен съвет към КТБ, създаден от работодатели и синдикати. Като министър е подкрепил тяхното становище, че е най-приемливо за разрешаване на казуса с КТБ е решение, което не ангажира публични средства и е съобразено с националното и европейското законодателство. Вашето становище по този въпрос за КТБ конкретно. Мерси.
Как ще убедим избирателите, че ние сме алтернативата? Аз вече загатнах за това. Нека да започнем да анализираме идеите на отделните формации. Коя друга формация отстоява идеята за президентска република? За засилени президентски правомощия с ясно разписване на поне 4-5 неща, които трябва да се обърнат. Идеята президента да свика пряко референдум, президентското вето да бъде продолявано с много по-висок процент от народните представители, не с броя на гласувалите закона, правото на президента на законодателна инициатива, правото на президента да подписва международни договори, не да му го разрешава правителството и така нататък, и така нататък. На второ място, има ли друга формация, която защитава идеята за смесена мажоритарна система с 50%? С смесена мажоритарно пропорционална система, 50% от които да дават възможност за избор на личности? Няма. Всички се крият зад преференциалния вод, който, разбира се, е някаква малка стъпка в тази посока. Но по-скоро това е стъпка за решаване на вътрешни партийни или коалиционни проблеми, както беше с Реформаторския блок, може би и някои други формации, където има и по-сложно обяснение. И вижте ни идеите, свързани с промяната на политическия модел, с регистрацията на партиите и особено с начина на финансиране на партиите и засиления финансов контрол. Смесената система, сметната палата, гражданския контрол като цяло и, разбира се, пакета от икономически искания, например енергийните въпроси, по които ние оставаме като едни самотни войни. Аз наистина много се радвам, че господин Кирил Цочев е тук сред нас, защото той наистина работи доста време, начало на един голям екип, направиха един солиден документ, както вече казах. Документ, в който нещата стояха по-различно от това, което видяхме като конкретна политика. И там АБВ е алтернатива. И най-сетне, понеже споменах името на господин Цочев, Николина преди това, но останалите колеги, вижте, това са хора, които са правили и правят нещата както трябва в момента. Ние, от нас много малко ще чуете бъдеще несвършено време. При нас са хора, които са доказали своята привързаност към идеята за силната и ефективна държава. Понеже не съм кандидат за народен представител, мога да го кажа за колегите си, това са държавници. Това е разликата вече в чисто кадрови план, но вие ще можете да направите сравненията тогава, когато листите на другите формации излязат на бял свят. По други въпрос, господин Петков.
Още при възникването на кризата с КТБ, ние алармирахме за неадекватната позиция и поведение на ключовите държавни институции в случая. Изключително арогантната стъпка на прокуратурата, много демонстративна, медийно обезпечена, с едни половинчати обяснения, ние да, но не бяхме точно в около банката и тъй нататък. Нещо, което без съмнение удари доверието в банката. Второ, абсолютно неадекватната позиция през цялото време на Народна банка. Вие си спомняте, че гуверньора на банката разнасяше едни 206 милиона в чували, изнася ги, внася ги, качва ги на самолети, на камиони, в други подръчни средства, изнася ги в чужбина, после ги върна. Оне ден намериха 17 чувала с нарязани досиета, което също е съществен принос в установяване на реалното състояние в банката. Затова ние от самото начало настоявахме за това, което вчера финансовия министър е потвърдил. Много бърза, адекватна оценка на кредитния портфейл, на потенциала реалния ресурс в банката и бързо оздравяване съобразно законодателството на Република България и европейските норми. Вие си спомняте, че предното правителство по същество нанесе също на свой ред удар върху банката, изтегляйки държавни пари от нея. Не се прави по този начин най-малкото. И с бездействието си в последствие оставиха банката във въздуха. И Народна банка, и правителството. Тази стъпка сега, тя е закъсняла, но тя е решението на проблема. Без ангажирането на публични средства да се оздрави банката от хората, които са я учредили, от собствениците, през всички останали инструменти, с които разполагат институциите, без да се пипат публични финанси, без да се засягат интересите на хората. И се радваме, че тази идея на АБВ най-после се институционализира под определена форма от министъра на финансите. Впрочем, много наши идеи в последствие срещат подкрепа и идеята за това ще има ли България хранилище за ядрени отпадъци. Вчера екс-премиера Борисов каза ядрени буклуци с един апломб типичен за него. Но предходното правителство наистина взе едни решения, които са убийствени за икономиката. За мен е неудобно да говоря на тази тема за енергетиката пред господин Кирил Цочев, но да вземеш такива решения в последния ден на съществуването си, това показва или много, много висока степен на зависимост от фактори, които просто не ми се иска да коментирам.
Благодаря, господин Петков.
Може би само още една дума, понеже пропуснах втората част на въпроса ви за наслоенията на кризите. Това може да бъде, разбира се, предмет на цял семинар, на много семинари за всяка отделна криза, но моята гледна точка, че в основата на всичко на българска почва е кризата на морала. В морално-политически план нещата се сриват и това катализира и икономическата криза, и духовната криза, и така нататък. Защото вижте, серия от предложения, които без съмнение са подсказани от ГЕРБ на служебното правителство, идват да покажат първо, че служебното правителство, поне някой очаква да разчисти терена, да свърши черната работа за евентуално управление на ГЕРБ, което са правили и други служебни правителства, например далечната 97-ма година, си спомням. И кадровата политика отново е по принципа, ако мине, мине. Кандидат за министър на изборите. Не става. Хората са против. Добре, тихомълком оттегляме. Ваньо Танов. Извинявайте, това е наистина едно недоразумение от гледна точка на потенциала, на професионализма, на човека, който трябва да оглави този изключително важен сектор. Аз по никакъв начин не мога да оценя позитивно работата на митниците за последната година, година и малко. Там наистина можем да бъдем много критични. Но не може един човек, който не разбира от тая работа, отново да бъде върнат, не знаем защо, или можем само да се досещаме за скритите мотиви, и по този начин да поставим на риск тази система. И после, като не се съберат необходимите приходи, ще искаме по 6-7% бюджетен дефицит. Не става така.
Благодаря ви. Заповядайте, колеги. Въпроси други или ви е ясно всичко? Заповядайте.
Здравейте, канал 3, излъчваме през конференцията на живо. Каква е целта, която поставяте пред АБВ? ГЕРБ, например, си поставиха 121 депутати. Реалистичната.
Нашата цел е да убедим колкото се може повече хора в силата, в предимствата на нашата политика и програма и, разбира се, в предимствата на нашите кандидати. Участвал съм в много избори, в тези ще участвам като лидер на коалицията. Много обидно е, когато от самото начало сведем изборната кампания до поставянето на такива измерими цели, като брой депутати, проценти. Нека да не изземаме работата на социолозите, на тях и без това им плащат за тая работа. Очевидно, не малко. Виждаме, че отново се намесват в играта. Сякаш нищо не се е случило на последните на европейските избори. Отново върви процеса на манипулация. Уви, така ще бъде. Между другото, една от идеите, която аз съм имал още като президент за промяна на политическия модел, да има пълна прозрачност на връзките на социологическите агенции, на политически, политологически центрове с партиите, особено по време на предизборни кампании. Не ме интересува как те работят за различни фирми, за бизнес структури. Та е друга тема. Но не може да не е ясно те чии поръчки изпълняват. Така че нашата цел е наистина, казахме го първи, да бъдем незаобиколим фактор в бъдещия парламент и в управлението на страната от октомври нататък. После го повториха някои хора от Позитано. Не ревнуваме, разбира се. Много важно е да не се допусне еднолично управление на страната. Реализирана тази цел на Борисов, на ГЕРБ, това означава еднолично управление. И тези, които сега мърморят по отношение на президентската република, ще видят в действие отново същата тази премиерска република, на която бяхме свидетели 3 години и половина при управлението на ГЕРБ. Когато решенията се вземат без ясни партийни управленски механизми, когато се променя политиката от сутрин до вечер неколкократно и така нататък, и така нататък.
Господин президент, ако разрешите, значи по социологията специално, за съжаление, някои от социолозите много последователно и методично местят социологията от сферата на науките в сферата на услугите. И то на древните услуги. А относно апела на Борисов, дайте ми 121, той си води неговата политика. Той си има определени политически тези и ги развива. И аз вчера с така смайване следях как реагира реформаторския блок. Как реагира БСП. Тази неспособност да излъчваш политика е потрясаващо. Оставам настрани, че реформаторския блок очевидно е в тежко вътрешно състояние. Даниел Вълчев напусна реформаторския блок, Радан Кънев на четни числа е вътре, на нечетни отвън, по средата дава пресконференции. Нали? Но това, тази неспособност до някъде показва несъстоятелността, която излъчват и двете формации.
Благодаря. Заповядайте, колега.
Петър Петров, вестник Банкир. Господин президент, защо предотвратяването на демографския срив и възраждането на нацията е трети приоритет, а не първи? И защо няма да водите листа? Същото се случи, ако не се лъжи, за европейските избори. Защо някак страните? Благодаря.
Демографския срив е най-големият проблем на България. В този случай те не са подредени по важност. Но за да предотвратим демографската катастрофа, в която фактически сме, ние трябва да имаме силна държава. Трябва да имаме силна държава с ефективни институции, трябва да имаме здравна политика, която да бъде приета с консенсус от всички, защото тук няма ляво и дясно, когато става дума за здравето и живота на българите. Трябва да има образование, което ни връща отново в челото на европейските класации, където сме били в едно дълго време, защото ако искаме да сме конкурентно способни на Европа, това е ключовият въпрос. Защото не може да имаме не може да се развиваме като нация, в която от 7 милиона, примерно, дори по-малко, 100 хиляди са напълно неграмотни. И 900 хиляди са с ниска степен на грамотност. Но за да се случи това продоляване на демографската катастрофа, на този срив, наистина трябва да направим поредица от стъпки, свързани с управлението на държавата. Държавата има нужда от добро управление. Аз питам, пак се връщам към целите на ГЕРБ, обявени от Борисов. В името на какви идеи ГЕРБ иска тези 121 депутата? Това първо. Второ, що за позиция това? Ами ако нямаме 121 депутата, не ни търсете. Защо не чухме госпожа Меркел или ръководството на социал-демократите в Германия да заявят подобна позиция, а седнаха, умуваха 3 месеца и направиха коалиционно споразумение, с което управляват бетонно страната. Това е национално отговорната позиция. Що се отнася до този спектакъл, който върви ГЕРБ и реформаторите, аз мисля, че целта е наистина реформаторите да разсеят този образ, който вече се създаде на очевидно очертаваща се трайно присъдържана формация към ГЕРБ, като едно пето колело на едно бъдещо управление. Дано това не се случи. Що се отнася до мен самия, аз съм заявил, че ще участвам активно в политиката, ще дам всичко от себе си, за да се случат тези промени, радикални промени в политиката, в управлението, в икономиката и социалната сфера, но няма да се ангажирам с конкретни подобни постове, не приляга на един досегашен държавен глава да бъде народен представител. Независимо дали става дума за евродепутат или за депутат в Националното събрание. Но, както се вижда, АБВ има дълга скамейка, не резервна. Дълга скамейка имаме, имаме силен отбор и сме готови за една много сериозна битка в добрия, в политическия смисъл на думата. Ние няма да си позволим да участваме в компроматни игри, каквито ни се случиха на гърба на мнозина от нас на евроизборите, а на някои и в по-ранни избори. Това е чуждо. Ние сме за политическа култура, която също е важен елемент в промяната, очакваната и необходима промяна в управлението на страната. Ако ние ще продължаваме да подкрепяме като гражданско общество този хулигански стил, този език на омразата, на агресията, нямаме никакъв шанс. Повярвайте. Ние можем да го изтърпим на гърба си, но с този бацил се заразяват нашите деца, малото поколение на България.
Благодаря ви. Имаш тук колегата, мисля, че имаш да. Колеги, въпроси? Други. Евгений, заповедай.
Да. Господин Първанов, от една страна очевидно се очертава проблема с така нареченото еднолично управление. От друга страна, този ден излязаха едни данни, не вчера, извинявам се, излязаха едни данни на Галъп, че някъде около 90-89% българите предпочитат, така най-общо казвам, твърдата ръка. Има ли някакво съвпадение между желанията на, така, на електората и представата за еднолично управление или може би еднопартийно управление? Благодаря.
Ние сме наясно с тези очаквания на българите. Аз по-скоро бих казал, че не става дума за твърда ръка в смисъл на силово управление. Винаги съм казал, че твърдата ръка понякога може да е свързана и с слаб ум. С недостатъчно висока управленска и професионална подготвеност. Става дума обаче за ясна отговорност в страната. Да е ясно кой за какво отговаря. И в това е всъщност и смисъла на нашето предложение за промяна в държавното устройство и за въвеждането на президентска република. Защото когато българи не знае, че избира човек, който му решава съдбата, той ще подходи много по-отговорно. Няма да избере просто поредното партийно предложение. И тогава президентът ще има своята отчетлива отговорност, за разлика от премиера, отново ще кажа, който може да се скрие зад правителството, да хвърли вината върху един или друг министър и най-вече обаче да се скрие зад парламентарната си група, да каже, че не са го послушали, да им издърпа ушите и така нататък. Но очевидно в България има нужда от едно ясно, прозрачно и силно управление. Силно, обаче, в смисъл на ефективно.
Еви, други въпроси, колеги? Ако сме изчерпали въпросите, да дадем думата на Николина, заповядайте.
Тъй като няма въпроси към нас, другите колеги, освен към господин президента Първанов, и за да не излезе утре, че от дясната му страна стоеше неговата любима певица Николина Чакърдъкова, аз искам да така с няколко думи да обобщя защо съм тук, въпросите, които вие зададахте за кризите, какво сме по-различни, кризата в обществото. Ние отдавна по принцип сме много различни, но не се иска да има чуваемост. Иска ни се хората да ни чуват какво им говорим. Не напразно и аз съм тук, но преди това искам да успокоя моите почитатели, че на 11 декември ги очаквам, аз ще бъда в зала Арена Армеец. Едното не ми пречи на работата с другото. Ще продължи и моята мисия, както аз съм е нарекла, да пея и да веселя хората. Но има нещо по-важно, което сега ми се иска да направя. Да бъда още по-полезна. Да бъда до хората, на които вярвам, с които сме съмишленици. Според мен най-важното нещо, което липсва, и ако ме питате, но вие не ме питате защо съм тук и като каква ще бъда, аз говоря не като политик, защото не мога да говоря с факти, цифри и доказателства. Но знам едно, най-големият дефицит в момента при политиците, от най-низките до най-високите етажи, това е дефицита на честност, почтенност и морал. Опитвам се със собствен пример, със собствената си, как да го кажа, личност, име, работа през годините назад и надявам се през годините напред. Искам и се да кажа на моите сънародници, ето има и такива като мен, които искат промяната. Искате не за себе си, вече искаме за децата ни. Но ако си призная, искам на старини, дори на старини да живея в моята мечта на България. Останавам почти без най-ценното си, гласа си, за да си говоря всеки ден с хората. Те не разбират някои цифри. Те не разбират какво се случва, защо Ваня Танов е там. Те усещат всичко върху гърба си. И всеки един ми казва, госпожо Чакърдъкова, защо отивате там? Да има ли смисъл? Има ли смисъл? Имаме ли? Ние не вярваме, че ще се оправи. Аз знам едно. Пак ще си напълня моята чаша до половина. Тя ще е наполовина пълна. Всички знаем за проблемите, но аз задавам последния въпрос. И като ги знаем, какво правим? Стоим отстрани и гледаме какво се случва, не реагираме. Дори се притеснявам, че ако нашето общество, моите мили сънародници, не почнат да избират политиците по техните качества, по тяхното можене, по сивито, както го наричат, по това, което са свършили, а не което ще свършат. Имам чувството и така, че днешното време, 2014 година, когато стигнем 2020, 2014 ще ни изглежда, че сме живели в 5-звезден хотел. Ако продължаваме по същия начин да си избираме лидерите, хората, на които поверяваме живота си, политика не е просто ей така човек без работа да му намерим работа. За мен, обикновения човек, ролята на политика е да прави живота на хората по-добър и по-добър за живеене тук в страната. Най-важното, което липсва според мен на политиците, това е, че те спряха да обичат хората. Те преди всичко обичат себе си. Трябват ни хора, които обичат преди всичко другите хора. Хора, които са успели и имат чувство за достатъчност. Ако ме питате защо съм тук, и пак ще го кажа, горда съм, ще дам всичко от себе си. Някои казват, ама не се притеснявай, нещата ще вървят. Аз съм притеснена и ще си го кажа. Реших и да не мълча. Аз съм притеснена от това, че най-подготвеният кадър, който имахме в България, най-подготвеният човек, ако някой има друго виждане, нека да го каже, най-подготвеният българин за Европейския съюз, господин Ивайло Калфин, е тук. А знаете кой е там? Айде да си зададем въпроса сега, като българи, като нация, аз го задавам на моите сънародници и на всички. Кой какво ще допринесе за България? Кой повече от него е допринасял до сега и щеше да допринася? Лично аз съм притеснена и за това реших да не стоя отстрани и само да, както се нарича, да бистрим политика, така на кафе, на ракия. Идеята е можещите хора, без значение от каква сфера, имаме нужда от тяхната подкрепа, лично аз като личност. Мога да кажа, че тук в АБВ това не са просто трите букви АБВ. Вярвам в алтернатива на българското възраждане. Най-вече възраждането на българския дух. Но за да се случи това, трябва да имаме силни политици, които да защитават и българския дух. Да имат много силен български дух нашите политици, за да се борят за българските интереси, независимо къде са те. В Европа, България. Защото всеки компромис, направен от тях, е предателство спрямо нас. Аз все още казвам нас. Аз се чувствам и ще остана част от всички хора. Много пъти сме предадени заради лични интерес. И понякога ми е тъжно, че вие, колегите, аз не съм ви колежка, но много сухо някак си пишете нещата. А в същото време имате голяма сила. Вие самите понякога усещате къде са истинските хора. И имаме нужда дори от вашата подкрепа да кажете, ей, този човек Ивайло Калфин, Николина Чакърдъкова, президента Първанов, дайте да видим какво свършиха, какво могат да дадат още за нацията, за нашите сънародници. Аз така ги чувствам нещата. За мен това е политиката. За мен това е политиката, ако можеш, освен на себе си, и не преди всичко на себе си, освен за своето семейство, деца, да почнеш да работиш за твоя съсед, за твоята махала, за твоя град, за твоята област, за твоята държава, за твоята нация. Лека, полека, полека. Аз така разбирам политиката. Да кажеш, не, това не ми се полага, защото не съм го изработил. А не да облечеме престъпленията в закони, комисионите и всичко, ма то било законно. Законно, ама не е морално. Морала има много голямо измерение. Днес си казах така, че ще говоря това, което мисля. Хипотетично ми задават въпроса, ти за какво мечтаеш? Знаете ли за какво мечтая? Ако имам една вълшебна пръчка, искам някой да ми зададе въпроса, какво желание бих си пожелала да имам? Ако имам вълшебна пръчка и да кажат, госпожо Чакърдъкова, имате право на едно желание. Много странно желание имам. Всички, които са там по върховете, всички, които работиха и казват, че работят в името на нас хората, за една година да си сменят местата, да отидат на полето, на картофите, в провинцията, за една година. Защото те ни казват, колко е трудно там горе. Аз това желание имам. Не искам да имам милиони, да кажа искам да съм богата. Не, моето единствено желание поне за една година да си сменят мястото. Те да отидат там на тютюна, на картофите, а пък ние от парламента ще им казваме колко е трудно, как не можем да ви направим производството, как не стигат субсидиите до вас. Как трябва от толкова да получите толкова, пък другите не знаеме къде са. Тъжно е. На мен лично ми е много тъжно. Аз съм човек, който през годините завършвам така, защото затова взимам думата последна, защото много говоря. Но имам много да кажа и много мислиме дързаят. Аз съм човек, който не само се е научил. Радвам се за успехите на всеки успял българин, поединично, в група и така нататък. Мене ме боли за всеки един мой сънародник, мой съсед, мой приятел, когато не живее добре и когато виждам, че живота му зависи от няколко хапчета, а тези хапчета пък зависят от нашия здравен министър. И като тръгнеш по веригата си, казваш: Боже Господи, та чак и човешките животи ни държат в ръцете. А моят човешки живот зависи от 5 хапчета, които държавата не ми ги е подсигурила, но държавата за момента е определен министър на здравеопазването. Лично на мен ми е тъжно, но в същото време аз съм, пак казах, оптимист. Докъдето имам силите, ще говоря, ще пробуждам хората, моите сънародници, ще ги моля да ни се доверят, защото няма да сгрешат. Затова давам името си, в което сме инвестирали много труд, любов, честност. Формулата на успеха аз се зная, защото съм е решила в своята област. Затова казах и на господин Първанов, и на господин Калфин, на всички мои съмишленици. Те нещата са 4. Постоянност, упоритост, желание да го направиш, много силно желание. Те го казват политическа воля. Нали така се нарича на политически език? Силно желание да го направиш, много любов към хората, да работиш за хората и най-вече да не лъжиш. Откритост, откровенност, понякога боли, много боли. Но когато си с човека откровен, както не мога, те ми казват: ама Бареков казва, ще се оправиме веднага. Е да, ама не. Аз ви казвам, няма да се оправим веднага. Но има шанс да се оправим. Ще е трудно. Много ще е трудно. Ако искате така да ви галим ушите, още утре ще се оправим. Но как ли? Затова казваме, ще е трудно. Много ще е трудно, но аз вярвам и съм щастлива, че има хора до мене, които ми казват: има начин. Има начин, има надежда. Аз се хващам точно за тези неща, че има начин, има надежда. Ако ние вървиме по-малко, по-малко с тези цели и тази програма, рано или късно, как казваме, поне след 7-8 години, ще дадеме много добри резултати. Желая на всички здраве. Преди всичко да сме здрави. Наближават избори. Няма да правим предизборна кампания. Но хубаво е да гласуваме по съвест. Винаги съм го казвала. Хората да вярват в себе си. Най-ценното нещо, което имат, те е техния глас. Най-ценната валута. Но когато не я инвестираш в правилното място, тя изчезва. Когато гласът ни бъде инвестиран при правилните хора, а те, не казвам аз, че са правилни, работата показва, тогава, рано или късно, аз съм убедена, че това ще се върне при нашите деца. Така че това исках да кажа. Благодаря ви.
Така, благодаря, госпожо Чакърдекова. Уважаеми колеги, позволете ми на края на нашата пресконференция да припомня една покана към вас. Очакваме ви утре, в събота, в зала 7 на НДК, където от 10 часа ще се проведе учредителната конференция на Младежката организация на Политическа партия АБВ. И пак там, в зала 7, от 14 часа на нашата организация на жените. Желая ви днес хубав празник, тъй като днес е един от най-светлите християнски празници. Честитимен ден на всички Марии и производните имена. И до утре.
Вие слушахте пресконференция на коалиция АБВ, която се проведе на 15 август.
Радио К2 от мястото на събитието.